Pregled sedmice otvaramo tekstom koji piše Dino Cviko. Kad gruntovnica izgori, kako su vlasti Bosanske Krupe prodavale državnu imovinu? Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 21. oktobra usvojilo je prijedlog zakona o državnoj imovini. Za njega su glasali članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, dok je protiv bila članica Željka Cvijanović. Prijedlog će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo za Žurnal, kaže kako je prijedlog zakona dobra osnova za raspravu u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Tu su obrađena pitanja titulara, upravitelja i korisnika državne imovine. Reguliše se pitanje mapiranja i registracije pojedinih dobara, njihova klasifikacija i ažuriranje. Također, predviđa se institucija koja će voditi računa o državnoj imovini, posebna agencija. Nadalje, predviđaju se osnovni principi kako u Bosni i Hercegovini kao jednoj složenoj državi podijeliti uloge u vezi s državnom imovinom, kako bi se ona iskoristila na najbolji način, a da istovremeno ispuni sve nužne zadaće i države i društva. Mislim da se to postiglo u velikoj mjeri. To uključuje i pravo da se vrši prenamjena državne imovine. Trenutno niko ne smije bilo šta uraditi s državnom imovinom osim da njome prosto upravlja u skladu s njenom namjenom, jer u protivnom se vrši zloupotreba ili prekoračenje ovlasti, analizira Ademović za Žurnal. Zloupotrebama kada je riječ o državnoj imovini, uprkos postojanju zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, svjedočili smo u više navrata. Tako je primjerice Ustavni sud Bosne i Hercegovine u julu poništio dvije odluke entitetskih vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, koje su šumsko državno zemljište dale na raspolaganje ili prodale privatnim kompanijama Adriatic Metals u Varešu i Drvo Eksport na Jahorini. Naglašeno je da se radi o državnoj imovini koja je pod zabranom raspolaganja i da entiteti nisu nadležni raspolagati tom imovinom. Dok se čeka rješavanje pitanja državne imovine u Bosni i Hercegovini, jedinice lokalne samouprave s vremena na vrijeme pokušavaju trgovati tom imovinom ili je uzurpirati. Jedan od primjera dolazi iz grada Bosanska Krupa, gdje se u suštini tek treba dokazati ko je vlasnik sporne imovine, država ili jedinica lokalne samouprave. Dva su primjera iz ovog grada, a jedan se odnosi na prostor nekadašnje farme Pučenik. Sredinom 2016. godine tada načelnik općine, a danas grada Bosanska Krupa, Armin Halitović i vlasnik kompanije Arifagić Investment Jusuf Arifagić potpisali su ugovor o kupoprodaji devastiranih objekata i zemljišta na tom području, vrijedan jednu konvertibilnu marku. Kako je navedeno tada, tako su ispunjeni svi formalno pravni uvjeti za uvođenje u posjed investitora i početak radova na izgradnji moderne farme norveških goveda. Firma Arifagić Investment ugovorom se, između ostalog, obavezala da će rekonstruisati, izgraditi i u funkciju staviti objekte u roku od 5 godina, računajući od dana upisa vlasništva, kao i to da će kontinuirano zapošljavati radnike u narednih 5 godina, najmanje 200 radno sposobnih lica s evidencije Zavoda za zapošljavanje. Više od 8 godina kasnije, novinari Žurnala posjetili su ovu lokaciju. U potrazi za odgovorom na pitanje zašto najavljena obećanja nisu ispunjena, prvi reagiraju iz pravobranilaštva grada Bosanska Krupa. Odgovor koji smo dobili potvrdio je naše sumnje da je moguće da su iz grada Bosanska Krupa trgovali državnom imovinom, tačnije državnim poljoprivrednim zemljištem. Naime, pravobranilaštvo je podnijelo tužbu radi utvrđivanja ništavnosti zaključenog ugovora jer je, kako su naveli, izvršena prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta u površini od 8,5 hektara na lokalitetu bivše svinjogojske farme Pučenik. To je izričito zabranjeno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine i odredbama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine također u svojim odlukama zauzeo jasan stav da je titular državnog poljoprivrednog zemljišta država Bosne i Hercegovina i da je isto van prometa. Nakon što je gradsko pravobranilaštvo podnijelo tužbu radi utvrđivanja ništavnosti ugovora o kupoprodaji državnog poljoprivrednog zemljišta, u parnicu su kao umješači na strani tužitelja stupili Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine, zastupani po pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine i federalnom pravobranilaštvu, piše u odgovoru Žurnalu. U ovom predmetu još uvijek nije donesena sudska odluka. Nisu ostali dužni iz firme Arifagić Investment, iz koje su podnijeli protutužbu u visini od 8 miliona maraka. I to zbog toga što, kako su naveli, nisu u mogućnosti da koriste poljoprivredno zemljište. U iscrpnom odgovoru žurnalu preciziraju o čemu je riječ. Taj iznos, odnosno konkretno oko 7 miliona 500 hiljada konvertibilnih maraka je očekivani profit koji se može dobiti na zemljištu za koje je zaključen ugovor o zakupu na oko 265 hektara za period od 5, odnosno 10 godina za period koji je zaključen. Arifagić Investment je odmah nakon zaključenja ugovora u vrlo kratkom periodu uložio cirka oko 200 hiljada konvertibilnih maraka, od čega oko 110 na izgradnju nove trafostanice, jer uz pristupni put vodovod, električna energija je prvi i neophodni uvjet da bi se išta moglo raditi na rekonstrukciji objekta. Ni u ovom predmetu još uvijek nije donesena sudska odluka. Iz ove firme zaključili su da je riječ o složenom predmetu i činjenično i pravno. Odbacuju navode da je riječ o državnom poljoprivrednom zemljištu, ali da je u toku cijelog projekta bio vidljiv latentni sukob između pravobranilaštva i gradonačelnika. Stoga smo razgovarali i s gradonačelnikom Arminom Halitovićem, koji je i potpisnik zaključenog ugovora. Pitali smo ga zašto je grad Bosanska Krupa prodavao državno poljoprivredno zemljište. Nismo mi prodavali državno poljoprivredno zemljište. Mi smo prodavali zemljište u vlasništvu tadašnje općine Bosanska Krupa, danas grada Bosanska Krupa, tvrdi on za žurnal. Odakle onda navodi da je riječ o državnom zemljištu. Gradonačelnik Halitović krivca vidi u pravobranilaštvu grada. Oni su pod utjecajem opozicionih politika. Povlači paralelu s novo izgrađenom dvoranom u ovom gradu. Žurnal je pisao kako je ta dvorana izgrađena na državnom poljoprivrednom zemljištu koja je u vlasništvu države i koja se nalazi u vodnom dobru rijeke Une, a što je rezultiralo time da je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvo Unsko-sanskog kantona nakon zahtjeva pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za preispitivanjem zakonitosti donesenog rješenja poništilo rješenje kojim se vrši pretvorba poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe. Osnovni problem bio je taj što iz grada Bosanska Krupa uz zahtjev za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta nisu dostavili zemljišno-knjižni izvadak, jedini validni dokaz da je grad Bosanska Krupa vlasnik predmetnog poljoprivrednog zemljišta. Halitović tvrdi kako u Bosanskoj Krupi to uopće nije moguće uraditi. Nama je 1942. godine izgorila gruntovnica i mi imamo popisni katastar koji određuje posjed, ne vlasništvo. I mi sad to rješavamo. Trebamo u sljedeće dvije godine to završiti. Kod nas je svakodnevnica da se u pravnom prometu koristi popisni list, odnosno izvod iz popisnog stanja. Kompletan pravni promet na području katastarske općine Krupa 1 i Krupa 2 se odvija na osnovu posjedovnog lista koji mi uzimamo kao dokaz vlasništva. Posebno ističe problem selektivne, odnosno nedosljedne primjene propisa. Od 1996. godine kantonalno ministarstvo poljoprivrede pretvara zemljište na osnovu posjedovnog lista. I onda gradu Bosanska Krupa ponište tu pretvorbu zato što mi imamo posjedovni list, a 7 dana poslije nekome drugom naprave pretvorbu iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište na osnovu posjedovnog lista. I to se dešava svaki dan. Ono što jeste neobično je da se zemljište na kojem je izgrađena dvorana uopće vodilo kao poljoprivredno, jer na tom mjestu još od prije rata postoji sportsko igralište. Postojali su i prijeratni planovi da se na ovom lokalitetu gradi sportsko-rekreacioni centar. Radi se o tome da se objekti u prijeratnom periodu nisu zvanično uplanjivali, znači ostali su neuplanjeni. I onda vi u katastarsko-knjižnoj dokumentaciji imate tamo stoji kako stoji, nekada kako je bilo njiva, jer nije objekat uplanjen. Odgovorne su prijeratne tadašnje vlasti u Bosanskoj Krupi, ali nije to samo jedan objekat. Govorimo o svim objektima. Zgrade koje su izgrađene prije rata, niti jedna nije uplanjena, uvjerava nas gradonačelnik Halitović. Na odluku kojom se poništava rješenje kojim se vrši pretvorba poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, grad Bosanska Krupa imao je pravo žalbe. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva potvrđeno nam je da je žalba podnesena te da je upravni postupak u toku. Primjeri iz Bosanske Krupe pokazuju s kakvim realnim problemima se zbog nerješavanja pitanja državne imovine, odnosno zbog zabrane raspolaganja državnom imovinom, suočavaju i vlasti, ali i fizička i pravna lica. Nedim Ademović ističe da naša država i naše društvo imaju goruću potrebu da se usvoji zakon o državnoj imovini na državnom nivou. Treba pozdraviti svaki pokušaj da dođemo do optimalnog rješenja. Trenutni deficit ovakvog jednog bazičnog zakona ima ogromne posljedice po nas sve. Država ne napreduje na evropskom putu, ne ispunjavamo međunarodne pravne obaveze. Stale su investicije. Posebno su se povukli međunarodni investitori i međunarodne financijske institucije. Postoji pravna nesigurnost za građane i državu. Imovinsko-pravni promet je ugrožen. Država ne može ponuditi strategiju razvoja, a niko trenutno nema koristi od ovog. Prema tome, moramo urgentno reagovati i tražiti adekvatno zakonsko rješenje, navodi on. Zakon bi trebalo usvojiti parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, a tim zakonom bi se uredila prava vlasništva i upravljanja državnom imovinom. I dalje je na snazi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, koji je nametnuo ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini još 2005. godine. Tada je propisano da će zabrana ostati na snazi sve do usvajanja novog državnog zakona. Sudeći prema reakcijama iz BH entiteta Republika Srpska, čije su vlasti pokušale donijeti više zakona o državnoj imovini, a što su poništavali ili OHR ili Ustavni sud Bosne i Hercegovine, šanse da se usvoji novi prijedlog zakona o državnoj imovini su minimalne. Nažalost, umjesto odgovorne politike, iz Republike Srpske se čuju izrazito retrogradni glasovi koji bi očito da drže našu državu taocem nazadne, etnonacionalističke i antievropske politike. Odbija se svaki pokušaj rasprave o ovom pitanju, negirajući neupitno pravo države da riješi ovo pitanje putem zakona i tvrdeći da država nema to pravo, što je apsurd. No, ustavnopravni aranžmani, posebno u vezi s etničkim i entitetskim vetima, dozvoljavaju da se ovakva vrsta nazadne i neustavne politike procesno zloupotrijebi za blokadu države i njenu funkcionalnost. To je zaista problem, zaključuje Nedim Ademović. Šume na meti mafije, višemilijonski kriminal u saradnji šumokradica, interesnih lobija i politike. Tekst koji piše Zinaida Đelilović. Milka Popović iz istočnog Sarajeva prije 2 godine prijavila je šumsku krađu u privatnoj šumi Repišta u Vučijoj Luci, čiji je većinski vlasnik. Prema prijavi koja je u posjedu žurnala, posječeno je i izvučeno 52 stabla omorike, tržišne vrijednosti oko 30.000 konvertibilnih maraka. Za krađu je saznala sasvim slučajno. U julu 2022. sa djecom je šetala kroz šumu kada su primijetili da je odsječena ogromna količina stoljetnih stabala, dok su mlada stabla bila srušena. Milka Popović za žurnal kaže da pri samom pogledu na šumu ništa nije slutilo na devastaciju, jer su počinioci ostavili zavjesu od 2 do 3 reda stabala prema putu, misleći da će time sakriti šta je sve posječeno. Riječ je o stoljetnim stablima. Također, bila je enormna količina srušenih mladih stabala da bi se odsjekla i izvukla profitabilna stabla. Sve što nije donosilo profit, mlada i trula stabla, grane, ostavljeno je kao smeće. Odmah smo slučaj prijavili šumaru, ali smo od njega dobili neki ironičan odgovor u smislu da sami treba da čuvamo šumu i da je eto došao rođak Tadić, pa nam dobro čuva. Priča za žurnal Milka Popović, većinski suvlasnik stoljetne šume do 2022. A sada suvlasni goleti na koje šumski otpad na području Vučija Luka. Slučaj su potom prijavili okružnom javnom tužilaštvu u istočnom Sarajevu. Nakon izvjesnog vremena su, kaže Popović, dobili obavještenje od nadležne tužiteljice da se istraga neće poduzimati zbog nedostatka dokaza. Međutim, iz okružnog tužilaštva su na upit žurnala odgovorili da je po prijavi formiran predmet, da se provode mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti izvršenog krivičnog djela i da će nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti postupajući tužilac donijeti dalje odluke u ovom predmetu. Ipak, po prijavi Milke Popović, za ove dvije godine ništa konkretno nije urađeno, a šuma se nastavila sjeći. Prema riječima Milke Popović, do danas je odsječeno hiljade stabala, stotine hiljada maraka vrijednosti. Nije u pitanju samo financijska šteta koja se nanosila suvlasnicima, riječ je o šteti po cijelu zajednicu. Cijeli biosistem je uništen. Na prostoru gdje su pjevale ptice i na kojem su živjeli srndaći i ostale divlje životinje, ostao je muk. Života nema. Obraćala sam se protekle dvije godine policijskoj stanici Istočni Stari Grad više puta. Prvo sam navodila nepoznate počinioce, a poslije, na temelju informacija koje sam prikupila, navodila sam i imena počinilaca, ali nikada nisam dobila odgovor ni na jedan dopis. Obratila sam se javnom preduzeću Šume Republike Srpske. Ni od njih nisam dobila odgovor. Ni jedna nadležna institucija, tužilaštvo, policija, šumsko gazdinstvo, ništa nije poduzela i stoljetna šuma na površini od 3-4 stadiona je za dvije godine potpuno posječena, ističe Milka Popović. Iz MUP-a Republike Srpske na upit žurnala odgovorili su da je policijska stanica Istočni Stari Grad postupila po prijavi i da su izvještaje o preduzetim mjerama i radnjama dostavili u dalji rad okružnom tužilaštvu. Poslali smo i niz pitanja na mail adresu javnog preduzeća Šume Republike Srpske, ali nam nisu odgovorili do zaključenja ovog teksta. Šume Repišta u Vučoj Luci opštine Istočni Stari Grad, kako je u katastru zavedeno, više nema. Nema ni nade da će za 200 godina porasti nova. Trajno je uništena. Ogorčena je Milka Popović. Šume pokrivaju 53% teritorije Bosne i Hercegovine i po tom parametru smo, posjeća ekološki aktivista Safet Kubat iznad evropskog prosjeka. Međutim, problematika je da taj procenat pokrivenosti šumama otvara pitanje koliko smo sada šumama pokriveni. Da bismo razumjeli ovu problematiku, kaže Kubat, potrebno je vratiti se u historiju. Konrad je još u periodu otomanske okupacije Bosnom, gdje su otvarana konzularna predstavništva u Bosni i kada je radio mapu šuma u Bosni i Hercegovini, upravo u toj mapi narode Bosne i Hercegovine nazvao autodestruktivnim, a šume Bosne i Hercegovine nestvarnim. Što će netom poslije biti i jednim od glavnih razloga dolazaka Austro-Ugarske na područje Bosne i Hercegovine 1878. godine. Pored mape šuma, presudnu ulogu je odigrala i mapa geoloških nalaza, navodi Kubat. Dalje navodi da se masovna gola sječa šume događala i u periodu Austro-Ugarske, ali je i prije Austro-Ugarske monarhije vršena masovna sječa šume za potrebe drvenog uglja, posebno u Varešu. Dakle, pored historijskog konteksta i razumijevanja drugih uglova, dodatni problem za naše šume predstavlja izrazito nizak procenat zaštićenog područja koje u Bosni i Hercegovini prema podacima World Bank na svega 4,1%. Upravo nizak procenat zaštićenog područja stvara teren za nelegalnu i legalnu sječu šume, bilo onu za potrebe gradnje apartmana, vikendica, zgrada, do izgradnje autoputeva ili rudarenja. Tada govorimo o hektarima posječene šume do nelegalne sječe od šumokradica. Sve to je jedan složen miks, ističe Kubat. Statistički podaci o nelegalnoj sječi šuma u Bosni i Hercegovini nisu uvijek precizni ili lako dostupni, ali poznato je da se nelegalna sječa najčešće dešava u planinskim i šumovitim područjima, kaže za žurnal Azra Šehić Kustura, PR asistentica Arhaus centra u Bosni i Hercegovini. Najveći obim nelegalnih sječa registriran je u područjima gdje lokalne vlasti ili nadležne inspekcije imaju manjak resursa za kontrolu ili gdje postoji korupcija koja omogućava takve aktivnosti. Različite ekološke organizacije poput Arhaus centra u Bosni i Hercegovini redovno upozoravaju na ovakve prakse i na potrebu za boljim monitoringom, ističe naša sagovornica. Problem se ogleda u nepostojanju zakonskog okvira koji bi štitio šume na entitetskom nivou. Naprimjer, Hercegovačko-neretvanski kanton jedini nema ni kantonalni zakon o šumama, a ima 4 šumarska preduzeća koji uredno posluju i gospodare šumom kako god žele. Ne postoji nikakav monitoring, niti možemo znati kakvo je zaista stanje sa šumom u ovom kantonu. Očigledno je da ne postoji politička volja da se ovaj problem riješi, jer na ovaj način svako može da uzme svoj dio kolača, ističe Šehić Kustura. Da je sektor šumarstva jedna od najnesređenijih oblasti u cjelokupnoj domaćoj privredi i da je Hercegovačko-neretvanski kanton, u kojem svjedočimo 15-godišnjoj anarhiji u šumarskom sektoru, jedno od najkritičnijih područja, smatraju u fondaciji Atelje za društvene promjene. Prema riječima aktivistice i direktorice fondacije Lejle Kusturice, nerijetko im se sugeriše da je anarhija možda preteška riječ, odnosno da je ne bi trebali koristiti za opisivanje stanja u šumarskom sektoru u spomenutoj administrativnoj jedinici. Međutim, iz fondacije se pitaju kako drugačije sažeti stanje u kojem još od 2009. godine ne postoji ni jedan važeći temeljni propis za sektor šumarstva, ni državni, ni entitetski, ni kantonalni, gdje je nedefinisana organizacija gospodarenje šumama, koje se provodi u režiji čak tri preduzeća. Kantonalna uprava za šumarstvo uopšte ne funkcioniše. Ilegalne sječe svakodnevno s lica zemlje brišu stotine stabala, uključujući endemsku muniku, a šumsko zemljište uzurpira kako ko i gdje želi. Je li to anarhija u širem smislu riječi? Što se nas tiče, definitivno jeste, tvrdi Lejla Kusturica. Prema njenim riječima, u javnosti se često čuje da je ovakvo stanje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu posljedica izostanka političkih dogovora između dva naroda, odnosno pitanje zaštite nekakvih nacionalnih interesa, što je, navodi, notorna laž. Upravo pod plaštom zaštite nacionalnih interesa kriju se više milijonski talovi između velikih šumokradica, pilanaša i s njima povezanih interesnih lobija na jednoj i političkoj predstavnika na drugoj strani. U cijeloj priči su kolateralna šteta Hercegovačke šume, naročito u sjevernim dijelovima kantona, koje se degradiraju i pustoše iz dana u dan, ističe Kusturica. Fondacija Atelje za društvene promjene prikupljala je u 2023. podatke o razmjerama nelegalnih sječa državnih šuma, šumskih krađa na području Bosne i Hercegovine, i podaci do kojih su došli govore da je tokom 2020., 2021. i 2022. kroz papire evidentirano u prosjeku od 36.000 kubnih metara nelegalno posječene mase u Federaciji Bosne i Hercegovine. Procjene govore da je procijenjeni obim nelegalnih sječa na godišnjem nivou u federaciji čak 1000 kubnih metara drvne mase, što jasno ukazuje da u sistemu nešto ne funkcioniše. Kada je u pitanju Hercegovačko-neretvanski kanton, situacija i u ovom segmentu je posebno dramatična. Tokom cijele 2022. kantonalna uprava za šumarstvo u ovom kantonu evidentirala je ukupno 149 kubnih metara nelegalne posječene drvne mase. Odgovorno tvrdimo na osnovu terenskih saznanja da se navedena količina drvne mase samo u Jablanici i Konjicu posječe za manje od sedmice, naglašava Lejla Kusturica. Dodala je da sličnih primjera, odnosno tek nešto manje loših, imamo i u brojnim drugim dijelovima države, ali je entitet Federacija Bosne i Hercegovine problematičniji zato što već gotovo 15 godina nema važeći zakon o šumama federacije, koji je proglašen neustavnim 2009. i do današnjeg dana nije usvojen novi. Lejla Kusturica kaže da u entitetu Republika Srpska postoji važeći entitetski zakon o šumama, ali da smo svjedoci da su mnoge njegove odredbe, kada je u pitanju praksa, tek mrtvo slovo na papiru. Kantoni, osim Hercegovačko-neretvanskog kantona, u međuvremenu su usvojili kantonalne propise za sektor šumarstva, koji nisu harmonizovani. Podsjetimo na katastrofu u Jablanici koja je odnijela 19 života. Aktivisti navode da je katastrofi uveliko doprinio nelegalni kamenolom, ali i nelegalna sječa šume. Iz fondacije navode da će stručnjaci i naučnici tek utvrditi sve uzroke koji su doveli do poplava i klizišta s katastrofalnim posljedicama u nekoliko lokalnih zajednica, ali da su poprilično sigurni da je nekontrolisana sječa šume jedan od faktora koji su kumovali i ili pojačali razornu moć ovih katastrofa. Skladišteći ogromne količine vode u korijenovima sistema, drveće smanjuje zadržavanje vode na i u zemljištu, što posljedično smanjuje i mogućnost nastanka klizišta. U to smo se uvjerili tokom boravka u blizini Buturović polja kod Konjica, gdje su brojna manja klizišta stala, upravo nailazići na grupe većeg broja visokih stabala. Pomenute ilegalne aktivnosti u sektoru šumarstva, koje najčešće prati jaka sprega političkih elita, korumpirani lokalnih čuvara šuma i velikih šumokradica nanose ogromne štete BH šumama. Ovakve i slične katastrofe su lekcija koju nam šalje priroda i najjasniji signal da moramo promijeniti naš odnos prema šumama kao najsloženijim i najdominantnijim ekosistemima na planeti Zemlji, zaključuje naša sagovornica. Ekološki aktivista Safet Kubat također tvrdi da je slučaj Jablanice upravo na struci, inspekciji i tužilaštvu da istraže. Ali kada govorimo generalno, jasno je i ptici na grani da se sječe grana na kojoj sjediš. Nije Jablanica prvi slučaj. Imali smo prije 10 godina na području Nemile, te na području Željeznog polja slične scenarije, samo bez ljudskih stradanja, podsjeća Kubat. Prema njegovim riječima, nelegalna i neplanska sječa šume se sigurno može dovesti u vezu s klizištima. Kao što reče jedan od preživjelih u selu Zlate, moj Safete, nisu džaba stari ljudi upozoravali da se iznad sela ne sječe šuma. To je kombinacija vremenskih neprilika, sječe šume i nestručnog upravljanja šumama. Većina naučnika se slaže da se hidrologija jednog područja mijenja nakon uklanjanja šumskog pokrivača, ali svakako treba ostaviti državi da istraži. Šume, između ostalog, djeluju na principu spužve i upijanju voda. Nakon što uklonimo drveće, tlo se natopi vodom i eto klizišta, pogotovo kada su padavine veće od očekivanih, kaže Kubat. Azra Šehić Kustura naglašava da nekontrolisana i nelegalna sječa šume na područjima kao što su Bjelašnica, Jahorina, Trebević, ali i širom Bosne i Hercegovine može dovesti do ozbiljnih ekoloških, klimatskih i socioekonomskih posljedica. Šuma se uništava radi izgradnje apartmana. Gubitak šuma doprinosi eroziji tla, klizištima, smanjenju bioraznolikosti te negativno utiče na vodne resurse i klimu. Deforestacija također može uzrokovati veće emisije ugljen dioksida, što doprinosi globalnom zagrijavanju. Na duge staze, ovi negativni utjecaji mogu smanjiti kvalitet života lokalnih zajednica, smanjiti turistički potencijal tih područja i utjecati na zdravlje ekosistema koji zavise od zdravih šuma, kaže naša sagovornica. Žurnal je ranije u seriji tekstova upozoravao na devastaciju šume na pojedinim BH planinama. Na Bjelašnici je šuma raskrčena i uništena radi izgradnje apartmana, zbog čega se i vodi istraga u tužilaštvu kantona Sarajeva protiv načelnika općine Trnovo, Ibre Berila, i još nekoliko osoba koji su uhapšeni u avgustu ove godine. Između ostalog, osumnjičeni su za dugogodišnju otimačinu državnog zemljišta i bespravnu sječu šume na području Bjelašnice. Kako smo ranije u nekoliko navrata pisali, nezakonito krčenje šume, izdavanje nelegalnih građevinskih dozvola, izbjegavanje dobijanja dozvola od nadležnih kantonalnih ministarstava, odnosno otimačina državne imovine na Bjelašnici, traje još od 2013. godine. Pisali smo i da se na Jahoreni planira gradnja novih zgrada, stambeno-poslovnih i ugostiteljskih objekata do 10 etaža, zbog kojih je već ili će tek biti posječena velika količina šume. Žurnal je pratio usvajanje novog revidiranog regulacionog plana sportsko-rekreacionog područja Jahorina na teritoriji opštine Trnovo. U ovom slučaju prekršen je Zakon o zaštiti životne sredine Republike Srpske, koji precizira da se za planove, programe i osnove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja treba uraditi strateška procjena uticaja na životnu sredinu. Tu odluku donosi nadležni organ, u ovom slučaju opština Trnovo, i delegira je stručnoj kući, UNIS institutu. Ali opština Trnovo zadovoljila se obrazloženjem UNIS instituta da neće biti značajnih uticaja na okolinu i da studiju nije potrebno uraditi. A nacrtom plana, predstavljenog prošle godine na Jahorini, se planira gradnja novih zgrada, stambeno-poslovnih i ugostiteljskih objekata do 10 etaža, zbog kojih je već ili će tek biti posječena i velika količina šume. Žurnal je pisao i u užurbanoj gradnji na Trebeviću, te da se izgrade bez legalne dozvole nastavljaju zidati bez ikakvih prepreka. Aktivisti već odavno upozoravaju da Trebeviću prijeti uništenje. Kako smo ranije objavili, vizija Trebevića koju ima opština Istočni Stari Grad je izgradnja smještajnih i hotelskih kapaciteta na brusu, gondola od brusa do dobrih voda, zatim dobrih voda do vrha planine. trotoari, šetnica do Roof Gardensa. Istovremeno, kantonalne vlasti planiraju izgradnju kanalizacije za koju negiraju da je pogodovanje investitorima, te zatvaraju oči na činjenicu da će izgradnja na Trebeviću uticati na kanton Sarajevo. Takva je izgradnja Trebević Hillsa za koji nikada nije javno objavljeno, niti je na traženje dostupno, da li je i ko sačinio studiju uticaja na okoliš, pod kojim okolnostima je opština Istočni Stari Grad izdala građevinsku dozvolu, te ko je stvarni vlasnik koji se skriva iza kompanije koja je bila registrovana u Doveru u Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon 14 godina eksploatacije šume na planini Konju konačno će početi poštivati zakon. Sve zahvaljujući borbi aktivista pokreta Karton Revolucija, ali i građana koji su potpisivali njihove peticije. Nakon dugogodišnje borbe koja je djelovala kao još jedna uzaludna borba s vjetrenjačama, vlada Tuzlanskog kantona je konačno poduzela konkretne korake. Adi Selman iz pokreta Karton Revolucija podsjeća da je 2009. uspostavljen zaštićeni pejzaž Konjuh, ali da se u jednom dijelu zakona stavilo da je u B zoni, koja predstavlja više od 75% zaštićenog pejzaža, dozvoljena šumsko-privredna sječa. U prevodu, šume Tuzlanskog kantona su u tom momentu bez ikakve konsultacije sa zaštićenim pejzažom ili sa opštinama Banović i Kladanj napravile šumsko-privrednu osnovu gdje su u 10 godina mogli da rade šta žele u zaštićenom pejzažu. U prevodu, dobili smo zaštićeni pejzaž Konjuh u kojem je dozvoljena sječa šume i devastacija, a da zaštićeni pejzaž nije sprovodio nikakve aktivnosti, čak ni one zakonom obavezne, kao na primjer da na strani Kladnja evidentiraju posječenu šumu, da vrše kontrolu da li se to radi u skladu sa šumskom osnovom i slično, kaže Selman za Žurnal. Pokret Karton Revolucija pokrenuo je borbu i rezultat je da će u 15. godinu od uspostavljanja zaštićenog pejzaža Konjuh prvi put biti postavljen video nadzor i fizička barijera da bi se spriječilo nelegalno izvlačenje šumskih sirovina i uspostavila kontrola izvoza šumskih resursa. Važno je naglasiti da se zadnjih 5 godina na strani Banovića radila ta kontrola, a na strani Kladnja nije, što je još jedan dokaz koliko su se šume izvozile i koje su se nelegalne radnje dešavale na strani Kladnja. Sada je vlada Tuzlanskog kantona na potezu. Treba da se proširi zona A, koja je trenutno 15%, na najznačajnije dijelove zone B i na taj način bi se proširila zaštita planine Konjuh, kaže Selman. On podsjeća da je izvezeno na desetine kubika hiljada šume, da je svaki kamion bio pretovaren, nije bilo inspekcijskog nadzora i sve ono što su prijavljivali nije se sprovodilo. Mi smo prijavljivali inspekcijama da se poslije 16 sati izvozi šuma iz Konjuha. Na svaki smo dobili da inspekcije nisu u mogućnosti da to utvrde i provjere. Veliki izazov i veliki problem je što ne postoji sistem zaštite, odnosno sistem kontrole, kaže Selman. Grupa novinara i novinarki iz Bosne i Hercegovine, Holandije i Francuske radila je priču o nelegalnoj sječi šuma i izvozu drveta iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije. Priča prevare iz mračne šume. Umjesto mina uklonili 10.000 kubnih metara drveta, autorica Alene Beširević i Ingrid Gercama jedna je od onih koje je nagradio Centar za razvoj medija i analize ove godine. Beširević za Žurnal kaže da su ona i kolegica Ingrid Gercama tokom istraživanja ustanovile da je na ovom području posečeno skoro 10.000 kubnih metara drveta, vrijednog oko 800.000 konvertibilnih maraka. Područje koje se prostire na 70 hektara, što je približno veličini 130 stadiona, navodno je bilo minirano, zbog čega je javno preduzeće koje gospodari ovom šumom, Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona DOO Zavidovi, raspisalo tender za sječu drveta i deminiranje ovog područja. Na tender se prijavila kompanija Bučije DOO, kasnije MR Wood, koja je za drvo vrijedno 800.000 konvertibilnih maraka platila tek 70 zbog navodnih troškova deminiranja. Istraživanjem smo dokazali da suprotno tvrdnjama iz tendera ovo područje nije bilo minirano, te da je opasnost od mina u stvari postojala i još postoji samo na jednom malom području oko 2 hektara. Osim toga, ugovor o sječi početnih 2.500 kubnih metara drveta sa navodno miniranog područja dobio je još 4 aneksa, pa je ispalo da je kompanija MR Wood 4 puta deminirala jedno te isto područje područje odakle je na kraju izvukla 10.000 kubnih metara drveta po nerealno niskoj cijeni u koju su bili uključeni nepostojeći troškovi deminiranja, podsjeća Beširević. Tokom istraživanja su doznali da se ovim slučajem po prijavi federalne inspekcije bavilo tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona, ali je donesena naredba o neprovođenju istrage. Iako smo u tekstu iznijeli niz dokaza koji ukazuju na višestruke povrede zakona, a što su prepoznali i federalni inspektori koji su slučaj uputili na tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona, prema našim saznanjima naknadna istraga nikada nije pokrenuta, niti je iko ikada odgovarao za ova djela, dodala je Beširević. Na pitanje ko je najodgovorniji za trenutno stanje, Lejla Kusturica odgovara da su to vlasti na različitim nivoima koji ne žele pripremiti i usvojiti sveobuhvatna, usaglašena, pravedna i moderna zakonska rješenja za sektor šumarstva. Što se tiče nelegalne gradnje, Safet Kubat smatra da treba nad investitorima povećati nadzor, povećati kao i na donosiocima odluka u smislu većeg javnog monitoringa i razotkrivanja, uraditi reviziju izdatih dozvola, te konstantno osvještavati da su šume državna imovina i da podležu posebnim regulacijama. Nužno je, dodao je, kontrolisati i prenamjenu zemljišta iz šumskog u građevinsko, što je posebna problematika o kojoj je žurnal također ranije pisao kada je riječ o Bjelašnici. Safet Kubat podsjeća da direktore šumskih privrednih društava postavlja politika i uglavnom ista preduzeća su na nivou kantona. Dalje navodi da postoji šumarske kantonalne uprave koje vrše nadzor nad šumama, a nerijetko se upravo i tim šumarskim društvima, kao što je slučaj Stajanom u Zavidovićima, da na upravljanje i zaštićenim područjem. Naravno, to je sistem spojenih posuda od prostornih planova. Ko kreira prostorne planove? Do investitora, koji investitorima kaže amin. Jedini koji ispaštaju su građani, kaže Kubat. Azra Šehić Kustura smatra da odgovornost za ovakvo stanje leži na nekoliko strana. Prvo, tu su lokalne entitetske vlasti koje su odgovorne za provođenje zakona i nadzor nad šumskim resursima, ali koje često ne posjeduju dovoljne kapacitete ili ne pokazuju dovoljno političke volje da efikasno rješavaju problem. Drugo, pravosudne institucije često ne procesuiraju slučajeve nelegalne sječe na adekvatan način, što stvara prostor za nastavak takvih praksi. Tu su i privatni investitori i građevinske kompanije koji, nerijetko uz korumpirane dozvole i dokumentaciju, grade apartmanska naselja i druge projekte na zaštićenim i šumovitim područjima, kaže. Ističe još da građani igraju ključnu ulogu u očuvanju šuma jer su oni pokretačka snaga promjena. Kada se lokalne zajednice i građani aktivno angažuju kroz proteste, inicijative i pravne akcije, mogu izvršiti pritisak na vlasti i natjerati ih da preuzmu odgovornost za kršenje zakona. Njihov glas, aktivizam i saradnja s ekološkim organizacijama mogu zaista napraviti razliku u očuvanju naših šuma i zaštiti prirodnih resursa, zaključuje naša sagovornica. Lejla Kusturica smatra da su osim dugoročnih planskih dokumenata, strategija, potrebni okvirni zakon o šumama Bosne i Hercegovine koji bi dao smjernice za gospodarenje šumama i sinhronizovani entitetski zakoni, čime bismo zaokružili zakonodavni okvir i stvorili pretpostavke za održivo gospodarenje šumama. Mi u Fondaciji Atelje za društvene promjene želimo da se generalno bavimo uzrocima problema, a u konkretnom slučaju je to u nepostojanju zakonskih propisa koji bi uredili i unaprijedili ovu zapuštenu privrednu granu, navodi Kusturica. Iz Arhaus centra također podsjećaju da zakon o šumama nije donesen već 15 godina. U tom razdoblju situacija se pogoršala, a našim šumama prijete brojne opasnosti. Ključno je pojačati nadzor i monitoring uz bolju opremljenost lokalnih šumarskih inspekcija kako bismo spriječili nelegalnu sječu. Također, neophodan je efikasniji pravosudni sistem koji će sankcionirati prekršitelje. Jača implementacija postojećih zakona i donošenje novog zakona o šumama su od presudne važnosti za zaštitu naših šumskih resursa. Također, podizanje svijesti među građanima i privatnim sektorom o ekološkoj važnosti šuma uz razvoj održivih planova upravljanja može značajno doprinijeti očuvanju ovih dragocjenih ekosistema, kaže Šehić Kustura. Iz Fondacije Atelje za društvene promjene apeluju u prvom redu na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i vladu Federacije Bosne i Hercegovine da u parlamentarnu proceduru upute nacrt zakona o šumama Federacije koji će biti sveobuhvatan, usaglašen među svim relevantnim akterima, pravedan i moderan. Safet Kubat kaže da prvo treba što veći dio šume zaštititi, proglasiti što veći procenat zaštićenog područja sada i odmah, uz podsjećanje da se Bosna i Hercegovina obavezala da će zaštititi 17,1% Sofijskom deklaracijom, prosjek u Evropskoj uniji je 33%, što bi trebalo predstavljati stremljenje i Bosne i Hercegovine. Stroži zakoni i uključenost što više javnosti prilikom donošenja odluka, provesti širu društvenu raspravu, osnažiti šumarske inspekcije i povećati nadzor nad radom šumarskih preduzeća, pojednostavljeno kazano veće kaznene odredbe, veći monitoring i nad inspekcijom, bolja regulacija i drugačije forme upravljanja. Za početak, kada je krađa šume posrijedi, sa inspektorima na teren da izlazi policija, jer se nerijetko dešavaju i smrtni ishodi. I sječa se zna dešavati kasno u noć, čak i 3 sata poslije ponoći, navodi Kubat. Globalni trošak ilegalne sječe, ribolova i trgovine divljim životinjama procjenjuje se na 1 do 2 milijarde dolara godišnje, pokazuju istraživanje globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Ova organizacija će uskoro objaviti regionalni izvještaj za Zapadni Balkan na temu ekološkog kriminala. Anesa Agović, koordinatorica globalne inicijative za Bosnu i Hercegovinu, kažu da su uvidjeli da su na čitavom Zapadnom Balkanu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, prisutni različiti oblici ekološkog kriminala od ilegalne sječe, zagađenja i neadekvatnog upravljanja otpadom, krijumčarenja životinja i ugroženih vrsta, krivolova. Istraživanja su pokazala da institucionalni kapaciteti i vladavina prava na Zapadnom Balkanu nisu na zadovoljavajućem nivou, ali i da je svijest građana o ekološkom kriminalu na niskom nivou, izuzev onih koji su direktno ugroženi posljedicama ekološkog kriminala. Jedan od uočenih izazova u procesuiranju ekološkog kriminala je taj što neka krivična djela ostavljaju malo ili nimalo tragova, prikrivaju se ili su namjerno zataškana uz upotrebu, na primjer, podmetanja požara, kaže Agović. Prema njenim riječima, iako se sam ekološki kriminal u očima javnosti često percipira kao bez žrtava, nije uloženo dovoljno sredstava da se procijeni njegova prava rasprostranjenost i uticaj. Budući da je ekološki kriminal visoko profitabilna i brzo rastuća međunarodna kriminalna aktivnost, složenost viktimizacije kroz vrijeme, prostor i pogođene strane otežava nadležnim policijskim agencijama da efikasno odgovore. Prema određenim saznanjima sa terena u Bosni i Hercegovini, nelegalna sječa se u posljednje vrijeme vrši u dubokim šumama, daleko od vidokruga, u koordinaciji sa korumpiranim lokalnim vlastima i inspekcijom. Zanimljivo je da je na području planina Jahorina, Bjelašnica i Visočice tokom vikenda, najčešće nedjeljom, veoma zastupljena bespravna sječa. Prema intervjuima koje smo sprovodili, ilegalna sječa se direktno povezuje sa nelegalnom gradnjom u ovim planinskim predjelima, kao i sa pranjem novca kroz izgradnju, ističe Agović. Što se tiče pošumljavanja šuma, Safet Kubat kaže da je on lično zadovoljan, ali da uvijek može više. On podsjeća da se svake godine izdvajaju milioni za pošumljavanje, koja su u obavezi šumarskih društava. Međutim, u Zeničko-Dobojskom kantonu, na primjer, godinama nisu trošena ili je to bilo minimalno za tu namjenu. Kubat pojašnjava da se pošumljavanja trenutno finansiraju iz prihoda koje korisnici državnih šuma ostvare prodajom šumskih drvnih proizvoda i prodajom ostalih proizvoda šuma. Finansiraju se iz namjenskih sredstava koje se na posebne račune kantonalnih budžeta prikupljaju po osnovu uplate raznih naknada definiranih važećim kantonalnim zakonima o šumama. Smatram da je nužno veću kontrolu vršiti utroška namjenskih sredstava, tako da bi sječa šume i pošumljavanje bili u jednakom omjeru, u najgorem slučaju, a što sada u Bosni i Hercegovini nije slučaj. Ovo je također ogroman problem i smatram da bi trebalo vratiti radničke akcije pošumljavanja, školske sekcije i za svako posječeno stablo zasaditi minimalno 2. Europska praksa je koliko objekata, toliko sjene, hlada, od drveća, a sječa drveća u gradskim urbanim zonama je posebno problematična jer u gradovima je doslovno svako drvo život. Naprimjer, trenutno imamo situaciju u Zenici, Trg rudara, i problem im predstavlja izmještanje postojećih stabala kojima je trebalo i do 100 godina da porastu, a što je posebno važno u gradovima s visokim zagađenjem zraka, zaključuje Kubat. Pedofilija u Bosni i Hercegovini. Koruptivni sistem kažnjava žrtve i štiti zlostavljače djece. Tekst kojim zaključujemo pregled sedmice, a koji piše Ljiljana Kovačević. Javno otkriće da je poznati bosansko-hercegovački glumac Muamer Kasumović osuđen za bludničenje nad maloljetnikom ide u tajnosti sa 36.500 konvertibilnih maraka. Otkupio je jednogodišnju zatvorsku kaznu na koliko ga je 2023. godine presudio Općinski sud u Sarajevu, izazvalo je opšte zgražanje i osudu javnosti. Kasumović je izopšten iz strukovne zajednice u Bosni i Hercegovini, a napustio je i državu. Osim činjenice da je zatvorsku kaznu za monstruozno djelo seksualnog zlostavljanja maloljetnika otplatio, šokantan je i način na koji su njegova nedjela ugledala svjetlo dana. Da mladić, prema njegovom iskazu, Kasumovićeva žrtva seksualnog zlostavljanja, nije skupio hrabrosti da po završetku jedne od predstava na Sarajevo Festu publici ispriča svoju traumu, ovaj glumac bi bez problema nastavio sa svojim dosadašnjim životom, čekajući moguću priliku za novu žrtvu. To potvrđuje i svjedočenje mladića da nije bio jedina Kasumovićeva žrtva i da je postojao proces u drugom slučaju, u kome je ovaj BH glumac osuđen. Javnost, međutim, nije dobila odgovor na ključno pitanje. Ko je izvršio uticaj na sud da ne objavi presudu protiv Kasumovića i kako se moglo desiti da se pune 3 godine nije znalo da je on prijavljen za bludničenje nad maloljetnikom, da je protiv njega podignuta optužnica i da je izrečena presuda. Nema dileme da su oni iz suda koji su prikrili presudu, kao i oni koji su izvršili uticaj da presuda ne bude objavljena, Kasumovićevi saučesnici, jer su sve vrijeme od dana kada je prijavljen za seksualno zlostavljanje maloljetnika pa do njegovog javnog razotkrivanja potpuno svjesno velikoj opasnosti izložili svako dijete koje u tom periodu na bilo koji način došlo u dodir s njim. To je dvosjekli mač jer se interes maloljetnika štiti i predmeti u kojima su maloljetnici uključeni se ne objavljuju, pa im je to opravdanje. Ali nije tu prevara. Prevara je u objavama suda. Imate 10 počinilaca tih krivičnih djela i te presude su objavljene, što nosi posljedice javne objave. Kasumovića tu nema. Za neke ljude se na objavama suda ne stavlja da se vodio postupak. Kod Kasumovića je upravo to iskorišteno, izjavio je za žurnal sarajevski advokat Vlado Ademović. Ademović smatra da postoji lobi koji štiti zlostavljače djece, uključujući i pedofile. Svoju tezu pojašnjava tvrdnjama da za neke od tih neljudi nema objava sudova, da se propušta propisano djelovanje po zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, te da su u takve lobi grupe uključene osobe iz policijskih i pravosudnih institucija, potom psiholozi i vještaci, za koje kaže da su u tužilaštvima napravili tezge. Svi zajedno čine koruptivnu mrežu koja radi protiv interesa djeteta, mada interesi djece treba da budu iznad svega drugog, što predviđaju i postojeće konvencije Ujedinjenih nacija i rezolucija Vijeća Europe. Mnogo je slučajeva, nastavlja Ademović, gdje nadležne institucije, počevši od centara za socijalni rad, preko policije, tužilaštva i sudova, psihologa i vještaka, ne poštuju zadati standard izbjegavanja koruptivnih metoda i zaobilaze odredbe Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Psiholozi mogu manipulisati tezom da svako dijete ima pravo da viđa oba roditelja, bez obzira šta se desilo, a kod nas se to obilno zloupotrebljava, pa kažu, neka se u krivičnom postupku utvrđuje da li je on silovao dijete, ali on treba viđati dijete. Zakon o zaštiti nasilja u porodici upravo to zabranjuje. Dovoljno je da izbjegnete taj zakon i beneficirali ste pedofile. To se radi u korist doktora, uglednih privrednika, tajkuna, a što se tiče sirotinje, završavaju u pritvoru u roku od 24 sata, pojasnio je Ademović. Banjalučki advokat Milan Malešević smatra da je pitanje postojanja lobija unutar pravosudnih institucija koji štite pedofile ozbiljno i da zahtjeva detaljnu istragu. Iako je teško sa sigurnošću tvrditi da takav lobi postoji bez konkretnih dokaza, činjenica je da pojedinci uspijevaju izbjeći izdržavanje kazni, što sugeriše na probleme u primjeni zakona i transparentnosti postupaka. Stoga je od ključne važnosti da nadležne institucije istraže ovakve tvrdnje i osiguraju integritet pravosudnog sistema. Bilo kakav oblik zataškavanja ili podrške osuđenim pedofilima je neprihvatljiv, naglašava Malešević. Slučaj Kasumović doprinio je da Federacija Bosne i Hercegovine dobije registar pedofila na koji se čekalo punih 5 godina. Radi se o registru pravosnažno osuđenih osoba za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je trajan i čiji podaci ne mogu biti izbrisani. Ovaj registar neće biti javan, ali će uvid u njega imati sve javne i privatne ustanove koje direktno ili indirektno rade sa djecom, tako da će potencijalne zaposlene provjeravati šaljući imena nadležnim ministarstvima unutrašnjih poslova na provjeru. Republika Srpska je registar pedofila uspostavila ranije, 2018. godine, a osobe koje se nalaze na tom popisu moraju prijavljivati sva svoja putovanja, promjenu ličnih podataka i ne smiju posjećivati mjesta na kojima se okupljaju djeca. Entiteti, uključujući i distrikt Brčko, dužni su da razmjenjuju podatke osobama čija imena se nalaze u popisu pedofila. Advokat Malešević navodi da postoji razlika između Republike Srpske i Federacije u kaznenoj politici, kada je riječ o krivičnim djelima seksualnog zlostavljanja djece, pri čemu RS ima strožiji pristup. U Republici Srpskoj, prema članu 172 krivičnog zakona RS-a, osnovni oblik obljube s djetetom mlađim od 15 godina kažnjava se zatvorom od 2 do 10 godina. Ako je djelo počinjeno od strane bliskog srodnika ili uz upotrebu sile, kazna se povećava na najmanje 8 godina. U slučajevima teških posljedica poput smrti djeteta predviđaju se kazne od najmanje 10 godina ili čak doživotni zatvor. Nasuprot tome, član 207 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine propisuje kaznu od 1 do 8 godina za osnovni oblik spolnog odnosa s djetetom. U slučajevima nasilnog spolnog odnosa ili zloupotrebe položaja, kazne se kreću od 3 do 10 godina, dok se u situacijama s teškim posljedicama kazne mogu kretati od 5 do dugotrajnog zatvora. Ova razlika u kaznenoj politici ukazuje na stroži pristup Republike Srpske prema osnovnom obliku krivičnog djela, iako oba entiteta prepoznaju ozbiljnost seksualnog zlostavljanja djece, naveo je on. Međutim, naglašava Malešević, najvažnija razlika između entitetskih krivičnih zakonodavstava je u tome što u RS-u nije moguće otkupiti kaznu zatvora izrečeno do 1 godine za ovu vrstu krivičnog djela, dok u Federaciji takva mogućnost postoji. To je iskoristio i glumac Muamer Kasumović, te tako ostavio javnost u šoku i nametnuo pitanje kako je moguće da za presudu niko nije znao. Na neke od načina uz pomoć kojih pedofili izbjegavaju zatvorske kazne ukazuju i dva slučaja iz Republike Srpske. Ivica Mišković iz Kaknja je 7. novembra 2023. godine pobjegao kroz prozor Osnovnog suda u Banja Luci nakon što mu je izrečena prvostepena 4-godišnja kazna zatvora za teško seksualno zlostavljanje djevojčice. Djelovalo je kao da je predator Mišković u zemlju propao, da bi se 10 dana kasnije pojavio u programu Zagrebačke Nove televizije, potvrđujući da je pobjegao u Hrvatsku, čije državljanstvo posjeduje. Vjerujem u Boga i on mi je pomogao da pobjegnem iz pritvorske jedinice, a granicu sa Hrvatskom sam prešao ilegalno na biciklu, ispričao je tada Mišković novinarki ove televizije, tvrdeći da je osuđen na pravdi Boga. O Božjoj pomoći pri bjegu iz pritvorske jedinice nema ni govora, kao ni o slučajnom spletu okolnosti, već je jasno da je Mišković imao unaprijed osiguranu podršku. Nakon izricanja presude, on je u pritvorsku jedinicu doveden bez lisica na rukama, što mu je, kako je prvobitno saopšteno, omogućilo da odgurne radnicu sudske policije, a potom iskoči kroz prozor suda i onda se u sred bijela dana utopi u masi ljudi u Banja Luci. Sve govori o tome da je Mišković imao pomagača ili više njih, koji su ga prema ranijem dogovoru sačekali u blizini suda, a potom prevezli do granice sa Hrvatskom. Dva sudska policajca koji su sprovodili Miškovića u pritvorsku jedinicu odmah su suspendovana, a potom je protiv njih vođen disciplinski postupak koji je okončan tako što su dobili otkaze. Radni odnos za pomenute službenike prestao sa danom 25.4.2024. godine, tako da oni više nisu pripadnici sudske policije RS-a, potvrdio je za žurnal direktor sudske policije RS-a Željko Dragojević. Dodao je da nadležne institucije nisu obavijestile sudsku policiju RS-a da je protiv ovo dvoje bivših sudskih policajaca pokrenuta istraga radi utvrđivanja njihove krivične odgovornosti. Iz Banjalučkog okružnog tužilaštva žurnalu je potvrđeno da je MUP Republike Srpske ovom tužilaštvu 8. marta ove godine dostavio izvještaje protiv lica TD i TD zbog krivičnog djela. Omogućavanje bjekstva licu lišenom slobode iz člana 345 stav 1 krivičnog zakona RS-a, navodeći da se taj predmet nalazi u radu kod postupajućeg tužioca. Istraga bi trebalo da utvrdi da li je ko i na koji način angažovao dvoje sudskih policajaca da pomognu Miškoviću pri bijegu iz zgrade suda ili, kako su mediji ranije izvještavali, on iskoristio neiskustvo jednog od njih i zbrisao kroz prozor. Osnovni sud u Banja Luci je 8. novembra 2023. godine, dan nakon njegovog bjekstva, izdao naredbu o raspisivanju potjernice. Izvršenim uvidom u sistem za automatsko upravljanje predmetima utvrdili smo da je međunarodna potjernica po kojoj je imenovani prvenstveno uhapšen ostala na snazi, iako se isti nalazi u pritvoru, te je 8.11.2023. godine sud izdao naredbu o raspisivanju potjernice, a nakon što je zaprimio dopis Okružnog centra sudske policije Banja Luka. Kako je na snazi bila međunarodna potjernica, na osnovu iste su policijske agencije imale osnova da imenovanog liše slobode, odgovorili su žurnalu iz Osnovnog suda Banja Luka. Poseban problem u privođenju pravdi pedofila Ivice Miškovića je to što je on utočište našao u Hrvatskoj, čije državljanstvo, osim državljanstva Bosne i Hercegovine, posjeduje. Iz Osnovnog suda Banja Luka žurnalu odgovaraju da su 5. januara ove godine primili akt Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, datiran 27.12.2023. godine, u kojem su navedeni razlozi zbog kojih nije uvažena molba za izručenje Miškovića Bosni i Hercegovini. Pojasnili su da nisu ispunjene pravne pretpostavke propisane ugovorom između Republike Hrvatske i Bosni i Hercegovine u izručenju iz 2012. godine. Ukratko, navedeno je da krivična djela koja je počinio Mišković nisu obuhvaćena ugovorom o izručenju, te da dužina kazne zatvora koja je izrečena nepravosnažnom presudom ne ispunjava uslove iz člana 8 navedenog ugovora. Iz Osnovnog suda su još naveli da se predmet Mišković nalazi na Banjalučkom okružnom sudu radi odlučivanja po žalbi. Zbog ovih navoda iz Banjalučkog osnovnog suda čudi odgovor Ministarstva pravosuđa i uprave Hrvatske, dostavljen žurnalu, po kojem to ministarstvo nije zaprimilo molbu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine za izručenje niti zamolnicu za preuzimanje kaznenog postupka protiv imenovane osobe, odnosno Ivice Miškovića. Jednako je začuđujući odgovor koji smo dobili iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine da je Ivica Mišković izručen iz Savezne Republike Njemačke u Bosnu i Hercegovinu 22.6.2022. godine, te da ovo ministarstvo ne raspolaže nikakvim drugim podatkom u vezi navedene osobe. Prema dokumentu koji je u posjedu žurnala, jasno je navedeno da je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine uputilo Ministarstvu pravde Hrvatske molbu za izručenje Miškovića 20. decembra 2023. godine, a da je negativan odgovor iz Hrvatskog ministarstva stigao 7 dana kasnije, upravo kako je to u odgovoru žurnalu naveo Osnovni sud Banja Luka. S obzirom da je za Miškovićem još na snazi međunarodna potjernica, pitali smo MUP Hrvatske da li traga za njim i da li je njegovo ime upisano u registar pedofila u Hrvatskoj. Iz hrvatskog MUP-a su nas uputili da sve odgovore potražimo u Ministarstvu pravde Hrvatske, iz kojeg su nam odgovorili da se prema zakonu podaci iz krivične evidencije smiju koristiti samo u službene svrhe i da se u odnosu na te podatke ne može ostvariti pravo na pristup evidencijama. Mnogi mediji su ranije konstatovali kako je Mišković prevario sistem, ali je također tačno da je sistem izneverio Miškovićevu žrtvu, djevojčicu koju je seksualno zlostavljao i njenu porodicu, i ne samo njih. Zbog birokratskih prepreka za izručenje Miškovića Bosni i Hercegovini, on slobodno šeta Hrvatskom, sada možda i nekom drugom zemljom Europske unije. Milenko Tomić, bivši predsjednik Boksarskog saveza RS-a i generalni sekretar Boksarskog saveza Bosne i Hercegovine, 29. marta ove godine nije se pojavio u okružnom sudu u Bijeljini na izricanju presude kojom je osuđen na 12 godina zatvora zbog optužbi da je obljubio 14-godišnju djevojčicu. Posljednji put je na kućnoj adresi bio 2 dana prije izricanja presude. Od tada mu se gubi svaki trag. Prije bijega je bio u kućnom pritvoru i policija ga je obilazila 2 puta dnevno, sve do večeri 27. marta, kada ga nisu pronašli na kućnoj adresi. Postupak protiv njega je trajao više od 2 godine, a iz okružnog tužilaštva Bijeljina javno su upozoravali da sud odugovlači postupak kako bi se iscrpile sve zakonske mogućnosti da se Tomiću produži pritvor. On je poslat u kućni pritvor iz kojeg je pobjegao 2 dana uoči izricanja presude. Iz okružnog suda Bijeljina tvrde da nije tačno da je sud namjerno odugovlačio postupak. Ovaj sud je optuženom produžavao pritvor do maksimalno mogućeg zakonom određenog pritvora i pored činjenice da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u svojoj odluci o dopustivosti meritumu broj AP-1017/23 od 21. marta 2024. godine utvrdio da je dalje produžavanje pritvora koje je produžavao i Vrhovni sud Republike Srpske neosnovano, odgovorili su žurnalu iz Bijeljinskog okružnog suda. Konstatovali su da je taj sud iskoristio sve zakonske mogućnosti da optuženog zadrži u pritvoru, pa je proizvoljna tvrdnja da je taj sud, odnosno vijeće, namjerno omogućilo optuženom bjekstvo. Ukazali su da u posmatranju cijelog ovog slučaja treba imati u vidu činjenice koliko vremenski je u toku suđenja dokaze izvodilo tužilaštvo, koliko je vremenski u toku suđenja dokaze izvodila odbrana i koliko puta je optuženi mijenjao advokate, što je pravo kojemu sud nije mogao osporiti. Kako nije postojala zakonska mogućnost za dalje držanje Tomića u pritvoru, naveli su, sudsko vijeće je donijelo rješenje da mu se odredi kućni pritvor uz sve mjere zabrane i obavezu policije da kontroliše poštivanje tih mjera. Dakle, sud je iskoristio sve zakonom dozvoljene mjere da bi optuženi bio dostupan sudu, a zakonska obaveza provođenja tih mjera je, kako prema zakonu, tako i prema rješenju suda, na policijskim organima, naglasili su iz ovog suda. Na ranije navode iz Bijeljinskog okružnog javnog tužilaštva o tome kako su upozoravali sud da ističe rok u kojem Tomić može biti u pritvoru, odgovorili su konstatacijom da ne postoji ni jedan akt koji je dostavljen vijeću ili sudu, a koji bi upućivao da postoje saznanje i činjenice da će optuženi izvršiti bjekstvo. Ako je to tužilaštvo znalo i imalo određene informacije, bilo je obavezno da samo reaguje i dostavi organima policije te činjenice, pa i ovom vijeću kako bi se mogle pojačati mjere. Takvog akta po našim saznanjima nema, naveli su iz okružnog suda Bijeljina. Istakli su i da tužilaštvo nije supervizor koji ocjenjuje zakonitost i pravilnost sudskih postupaka i odluka, te da će Vrhovni sud RS-a dati konačnu riječ o zakonitosti postupanja Bijeljinskog okružnog suda u ovom slučaju. U međuvremenu, glavna tužiteljka okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, Olga Pantić, privremeno je udaljena sa ove funkcije. Odluku o njenoj suspenziji donijela je prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, nakon što je protiv Pantićeve podignuta disciplinska tužba na osnovu više pritužbi i prijava koje su protiv nje podnesene, između ostalog, kako su objavili pojedini mediji, i zbog oglašavanja tužilaštva u slučaju Tomić. Tatjana Savić, advokatica koja zastupa žrtvu i njenu porodicu, ranije je za banjalučke nezavisne novine izjavila da očekuje da policija uradi svoj posao u vezi sa potjernicama koje su raspisane za Tomićem. Presuda protiv Tomića istaknuta je na oglasnoj tabli suda, a dostavljena je njegovom advokatu Veselinu Londroviću, koji tvrdi da nema pojma gdje je njegov klijent. I u ovom slučaju sistem je iznevjerio žrtvu. Predator Tomić umjesto na robi negdje se slobodno kreće, moguće i da vreba nove žrtve. Nije isključeno da ima dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Srbije. Banjalučki advokat Milan Malešević smatra da je praksa izbjegavanja i izdržavanja kazni bijegom u susjedne zemlje posebno veliki problem. Ova situacija ukazuje na ozbiljan pravni vakum i nedostatak koordinacije među državama u regionu kada je riječ o izručivanju osuđenika. konkretni slučajevi poput Ivice Miškovića i Milenka Tomića, koji su iskoristili dvostruka državljanstva za bijeg iz pravosudnih sistema, pokazuju neprimjerenu zloupotrebu zakonskih rupa. Za rješenje ovakvih situacija neophodna je jača saradnja između pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, te efikasnije međunarodne potjernice i sporazumi o izručenju, naglašava Malešević. U Republici Srpskoj je u registar pedofila uspostavljen 2018. godine upisano 250 osoba. U Federaciji Bosne i Hercegovine tek treba da budu popisani svi oni koji su pravosnažno presuđeni za pedofiliju. Pedofilija u cijeloj Bosni i Hercegovini raste. Od 1. januara do 31. decembra 2023. godine okružno javno tužilaštvo Banja Luka zaprimilo je 47 prijava za obljubu maloljetnih lica, a podiglo je 31 optužnicu. Zbog krivičnog djela iskorištavanje djece za pornografiju u istom periodu podignuto je 15 optužnica. Bijeljinsko okružno tužilaštvo je od početka ove godine donijelo 3 naredbe o sprovođenju istrage zbog seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Do sada najteži slučaj pedofilije u istoriji Bosne i Hercegovine zabilježen je u Laktašima. Dragan B. je 2022. godine, u to vrijeme 25-godišnjak, presuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora zbog obljube 3 djevojčice mlađe od 15 godina. U nekim zemljama poput Belgije, Norveške, Sjeverne Makedonije, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država registar pedofila je javan. U Bosni i Hercegovini, odnosno njenim entitetima, nije. Zato je sva odgovornost na sistemu, da predatorima koji vrebaju djecu, kako u realnom životu, tako i putem interneta, stave do znanja da postoji sistem koji maksimalno štiti i brine o pravima maloljetnika. To će najbolje učiniti strogom kaznenom politikom i izricanjem zasluženih zatvorskih kazni, koje će ne samo pedofile strpati iza rešetaka gdje im je mjesto, već i ohrabriti društvo, posebno žrtve, da prijavljuju takve slučajeve. To je prokleti novac. Postoje crvene linije ispod kojih, bez obzira na zakonodavstvo, društvo ne može ići. Potpuno je nedopustivo da neko podmiti vještaka da spasi supruga koji je silovao 6-godišnje dijete, zaključuje Ademović. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.